Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa dibaaxitti torban darbe keessa dhalattoonni Gumuz 26 humnoota nagaa eegumsa mootummaan ajjeefaman jechuun kanneen argine jedhan keessaa dubbatan. Komishinarri Komishinii Poolisii Naannoo Beenishaangul Gumuz Abdulaziz Mohaammed dibaaxe keessatti ajjeechaan humnoota nagaa eegumsa mootummaan raawwatame hin jiru jechuun haalan illee hidhattoota sochii dimokiraatawaa uummata Gumuz irratti tarkaanfii fudhachaa jiraachuu isaanii dubbatanii jiran. Gama biraan bulchaan aanaa dibaaxe dhimmicha irratti qaamni odeeffannoo kennuu danda'u qindeessa komaand poostii godina Matakkal bulchaa jiru jedhaniiru. Haa ta'u malee aangawoonni komaand poostii godinicha dhimma kanarratti ammaaf deebiin kennine Naakoor Malkaatu gabaase.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa dibaaxe ganda albaasaa jedhamu keessatti humnooti nagaa eegumsaa mootummaa dhalattoota Gumuz 26 ajjeesan jechuun dubbataniiru jiraataan ganda albaasaa obbo Nugusee Fayisaa. Ajjeechaan kun sanbata duraa torban darbe dilbatatti bari'uuf jiru jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti gurraan dhala 26 halkan raawwatame jedhan. Haala naannoo sana turee fi waan waraanni mootummaa dhukaasa bananiif illee akkasitti ibsanii jiru namni ijaan arguu isaanii dubbatan obbo Nuguseen.
Engidhi tafattara nagar kalakaa sarawitin ogabsabbatti tafattara.
Egaa wanti raawwatame miseensotni raayyaa ittisa biyyaa ganda albaasaa seenuudhaan ajjeechaa jumlaa raawwatan. Ajjeechaa kana kan raawwatan miseensota raayyaa ittisa biyyaa ta'uu kan beekne raayyaa ittisa biyyaa yookaan caasaa mootummaa malee godina kana keessatti konkolaataa ooraalii jedhamuun kan socho'u hin argine. Sanbata duraa halkan dilbatatti bari'uuf jedhu kan ganda albaasaa seenuudhaan namoota 26 ajjeesan. Namoota du'an keessaa fira dhabus namoota maqaadhaan beekaman kanneen akka Liibal Leencaa fi kanneen biroos beeka. Namoota 26 kan du'an isaan keessaa 8 dubartoota, 11 ammoo dhiirota. Namoonni 7 ta'an maanguddoota gandichaati. Ajjeechaa kana maaliif akka isaan raawwatan hin beeku. Namni itti gaafatamummaa fudhates hin jiru. Osuma qaama mootummaatti iyyatame iyyuu balleessaan kanuma caasaa mootummaa waan ta'eef namni deebii kennu jiranitti hin fakkaatu jedhan. Namni ijaan hin arge jedhan biraan obbo Abtaamu Amsaaluu humnootni nagaa eegumsaa mootummaa sababni ittiin dhukaasa banuun namoota ajjeesaniif waan hidhattootni bosona jiran dursanii dhukaasa bananii humnoota mootummaa keessaa muraasa ajjeesaniif jechuun dubbatanii jiru. Hidhattootni mootummaa kunneen osoo ganda albaasaatii deebi'anii ilma wasiilee isaanii illee akka reebanii ajjeesan dubbatanii jiru.
Anuma abbaan kun erga tennaan saamunaa bittee fi deemaa jira. Daakkii abbaa keessi erga minyaati. Deeraa sadi kun lafa jiinta malee daakkii abbaa keessi erga minyaati. Kanuma qabatee bitaa dulaan dabaaddabanii reebanii amma karamaatti reebanii tuma reebanii tuma dulaa reebanii tuma dulaa reebanii bitaan karaatti lubbuunsaa bahee. Isa lubbuunsaa bahee immoo kan lubbuurratti bahee irratti immoo lubbuunsaa reeffasaa namjoolii ankoottaa reeffa kanaa baadhaatii katamaa keessa naannessa'anii reeffasaa baatanii katamaa kana keessa naannessanii maaliif immoo reeffa akka guutu eemee gaafatanii akka uummata isaan kanitti barumsa akka ta'utti kanaaf akka goona eemee marti diidii deebii laataniitti kalaataan. Inni albaasaa kun gadda akka gaadhaabii kalaataan kun gara albaasaa osoo deemaa jiranii albaasaa xinnoo rakkinaatti jira ture sanbata guddaa. Waan deemaa jiranii barii lafaa sa'aatii naannoo sa'aatii lamaa ta'a. Karaatti eenyummaa isaanii kan hin beekamne dhugaa sarratti kachisanii makalaakaa irratti makalaakaa sadi ajjiisan dhugaa dubbannoo taanaan makalaa kun sadi du'anii isaanis aayee kanaa kan qabanii fi hiikaa taarii kanaa qaban dhaqanii isaa kana irratti argatanii kan ajjiisan malee maatii gunjii baay'ee jiran gunjii kunis balleessa haa ta'uus hin balleessin haa ta'u amma isaanii hin beeknu bakka ajjiisan gunjii.
Akka obbo Nuguseen jedhanitti reeffi namoota dibaaxee ganda albaasaa keessatti ajjeefamanii hanga gabaasni kun qindaa'etti akka hin awwaalamne himanii jiru. Sababa kun ta'eefis yeroo ibsan akkas jedhan. Eenyutu dhaqee namoota kana awwaala? Namootni kanneen biroo dhaqanii akka hin awwaalleef miseensotni raayyaa ittisa biyyaa naannoo sanatti marsanii waan jiraniif namootni gandicha seenuu sodaatanii jiru. Namoonni achi turan ammoo dhukaasa jalaa dhiyeessuudhaaf gammoojjii Abbayyaa seenanii jiru jedhan. Dhimma kana irratti odeeffannoo dabalataa argachuuf yaalii nuti miseensota maatii fi firoota namoota ajjeefaman jedhamanii bilbilaan argachuudhaaf taasifne milkoofne koomishinarri koomishinii poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz Abdulaziz Mohaammed dhimma ajjeechaa humnoota nagaa eegumsaa mootummaan raawwatamu jiraattota dibaaxee albaasaa keessaa komatan irratti deebii itti aanu kennanii jiru. Dhuguman jedhaa kuni soba. Cilaattii madibanii darbuu fi kana waan hin qulqulleeffadhus hin qabu. sabamnisa wanjad ami holola. Kabataman wantate miti. Kuni oduch alluma jadani marsariti awasarrati gat isani. Kanailal chiseani udefannoisa singkabu humnotni motu masgocha kasira watan. Garu sochi farana genyarrati namotobo ban hundarrati tarkamfin furata mijra. Sochi naga awasakan denkan sabab sabak oduran kannama jesan. Konkulata kan gubani fi gochota yakabro ratti namota irmatan hundarrati tarkamfin furan nijra. Hidatota sosochi demokrata umata gumuzirrati. Tarkamfin fudhata mature jira jedhan gamabraan bulchaan aanaa dibaaxee obbo Mulaalam Waaqayya dhimmicha irratti kan odeeffannoo kennuuf itti gaafatama fudhatee jiru waan command postii yeroodhaaf godina Matakkal bulchaa jiru ta'eef hangoota command postiif bilbilii jechuun deebii kennan. Akkuma bulchaan aanaa dibaaxee na qajeelchaniin gara qindeessaa command postii godina Matakkal leetinaal jeneraal Asraat Dinneerootti erga guyyaa roobiidheen gaddaa irra deddeebiin bilbilus. Erga gababa enyu ati jedu afaan ingilizii naaf erganiif akkan gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaa biyya jiru ta'ee fi ajjechaa dibaaxee raawwatame jedhame irratti deebii akkanaaf kennan isaan barbaadu koo barreessuufis ergasiis hanga yeroo gabaasni kun qindaa'etti bilbila isaanii waan hin kaasneef deebii argachuutti ammaaf milkoofne. Joota muraasa dura godina Matakkal keessatti qaamota mootummaan farreen nageenyaa jedhee waamuun lubbuun lammiilee meeshaa waraanaa hin dhatinii hedduu darbuu fi kanneen 10,000 lakkaa'aman ammoo manaaf jireenya isaanii irraa buqqa'uun yaadatama. Gama biraatiin ammoo dhaabbata mootummoota gamtoomanitti komishiniin olaanaa dhimma baqattootaa gabaasa 7 darbe keessa baaseen dhalattootni gumus 17,000 caalan Matakkal keessaa buqqa'anii gara Sudaan Buluu Naayilitti baqachuun kooluu galtummaa gaafachuu isaanii ibsee ture. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.